Så jeg 104. Hovvísindi og náttúruvísindi. Meðan hovvísindi merkir læran om eitt nú mál, mentan, skaldskap, list og atrúna, merkir náttúruvísindi læran om náttúru og náttúrlig fyrirbrygdi svo som elisfrøyi, evnafrøyi, jarfrøyi, plantofrøyi og djárafrøyi. Hovvísindi letir sig ikkje prekva a sama hótt som náttúruvísindi. At Slættaratindur vekrasta fjall í Føroyum letir sig ikkje prekva, men hvussu høvur hann hvat grjótslægi ella hvussu moldlægi tepir til at prekva. Om ein molningur góður velst eiga som ser, men hverju evni og eru og malingini ber til at prekva. Náttúruvísindi segir okkun hvussu heimurinn og alheimurinn eru. Vi kunnu við náttúruvísindi få at vita hvussu mannalíkami sett saman, men náttúruvísindi kan ikki greia fyrir okkun hví við eru her ella hvussu við eig at líva saman við øru. Ta kan hovvísindi virka við til, so við sjálv kunnu gera okkun eina meining við lívinum.